Παιδιά, έφτασε Παρασκευή, ευτυχώς. Λέμε να ξεκουραστούμε Σαββατοκύριακο, όλοι μας έτσι να πάρουμε δυνάμεις όσοι μπορούμε, έτσι, γιατί πλέον έχει γίνει τώρα και με την εξαήμερη εργασία που θα γίνει 7ήμερη και 12ωρη και 18ωρη και 24ωρη. Ζήτω που καήκαμε. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι καθόμαστε και τα ανεχόμαστε, βγαίνουμε, διεκδικούμε και πολεμάμε όλη αυτή την απάνθρωπη κατάσταση. Ξεκίνησα πάλι, είδατε, να με φέρνετε εσείς. Σας σκέφτομαι κάθε μέρα και με φέρνετε στα ιδεολογικά μου συνέχεια. Καλή σας μέρα, Νικόλας Αγγελίδης. Είναι η εκπομπή «Η ώρα Ελλάδας», εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα της ιστορικής φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού και των φιλελλήνων, έτσι, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που δεν έχουν γεννηθεί Έλληνες, αλλά λατρεύουν την Ελλάδα και την αγαπούν περισσότερο από κάποιους άλλους που έχουν ζήσει, έχουν μεγαλώσει ή ζουν και βρίσκονται εδώ. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα μας κρατήσει συντροφιά κάνοντας τα μαγικά του κόλπα στα πλήκτρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη μουσική και τα αποσπάσματα τα ηχητικά, γιατί έχει μαρτυρίες. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία η σημερινή. Είναι μια ιστορία από εκείνες που, ξέρετε, δεν ξεχάστηκαν, παρότι καταβλήθηκε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την τότε ηγεσία του τόπου, την παράνομη, τη δικτατορική ηγεσία του τόπου, να ξεχαστεί, να μην γίνει γνωστό, να μην ακουστεί, να μην μαθευτεί. Θα μιλήσουμε για τον Κώστα Γεωργάκη, μια συγκλονιστική μορφή, έναν νεαρό φοιτητή από την Κέρκυρα, ο οποίος σπούδαζε στην Γένοβα της Ιταλίας και επειδή η Χούντα με διάφορους τρόπους ήταν οργανωμένος στην Ένωση Κέντρου, ήταν μέλος της νεολαίας της ΕΔΗΝ κλπ. Κλπ, που ήταν η νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Τέλος πάντων, ήταν ένα πολιτικοποιημένο άτομο με τα δεδομένα της εποχής, έτσι, και η Χούντα τον είχε φακελώσει εκεί που βρισκόταν και η Χούντα είχε ανοίξει τότε τα δικά της παρακλάδια σε όλες τις φοιτητικές κοινότητες όπου υπήρχαν οι ρουφιάνου της και τα παιδιά αυτά τα οποία δεν ανήκαν σε αυτή την βρωμοπαρέα πέρναγαν πάρα πολύ δύσκολα. Και ο Κώστας Γεωργάκης όντως πέρναγε πάρα πολύ δύσκολα εκεί στην Γένοβα όπου βρισκόταν ως φοιτητής γεωλογίας. Πάμε πίσω στο 1970. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Κώστας Γεωργάκης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, στις 23 Αυγούστου δηλαδή, στην Κέρκυρα και σε ηλικία μικρός ήταν, 20άρης, έφυγε για να προχωρήσει στη ζωή του με τις σπουδές του, να κάνει κάτι, παρότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα τότε στην Ελλάδα και το μέλλον πραγματικά δυσίωνο για όποιον ήθελε και τολμούσε. Έφτασε λοιπόν στη Γένοβα, όπου εκεί υπήρχε μια φοιτητική κοινότητα Ελλήνων και σε όλη την Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και τα φοιτητικά κινήματα, καταλαβαίνετε, στο εξωτερικό, γιατί εδώ ήταν πάρα πολύ καταπιεσμένα εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για περίπου προς τα τέλη του 70, όλη αυτή η ιστορία που διαδραματίζεται και σας μεταφέρουμε, 19 Σεπτέμβρη του 70 για να είμαστε ακριβείς, έγινε το μοιραίο που είναι και το αντικείμενο, δυστυχώς το αντικείμενο της εκπομπής, και όλη αυτή η ιστορία τότε σε αυτή τη χρονική περίοδο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ στο κομμάτι το φοιτητικό υπήρχαν οι άνθρωποι που δίναν τις μάχες τους κλπ, αλλά δεν ήταν τόσο οργανωμένο όσο φάνταζε και όσο φόβιζε το κομμάτι των φοιτητών στο εξωτερικό. Είμαστε λοιπόν στις 19 Σεπτέμβρη του 1970. Ο Κώστας Γεωργάκης έχει ήδη δείξει δείγματα γραφής ως μέλος της νεολαίας της ΕΔΗΝ ή μάλλον της ΕΔΗΝ που είναι η νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Αποκαλύπτει τότε ανώνυμα, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ότι η Χούντα είχε καταφέρει να διεισδύσει στην κοινότητα των ελληνικών φοιτητικών συλλόγων σε όλη την Ιταλία και να τις διαβρώσει, δηλαδή να βάλει φασιστόμουτρα μέσα για να ελέγχουν την κατάσταση. Γρήγορα όμως, από εδώ και από εκεί, παρότι η καταγγελία ήταν ανώνυμη, καταλαβαίνετε ότι ο ένας τον άλλον κάπου μαθεύτηκε και βγήκε η οδηγία ότι ο Κώστας Γεωργάκης είναι αυτός ο οποίος έστειλε τα μηνύματα για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στους ελληνικούς φοιτητικούς συλλόγους του εξωτερικού, και αυτόν πρέπει με κάθε τρόπο να τον τελειώσουμε. Έτσι. Ο ίδιος έχει αρχίσει και αισθάνεται πολύ μεγάλη πίεση. Και το επικοινωνεί αυτό και με τους δικούς του που βρίσκονται στην Κέρκυρα, με τον πατέρα του κυρίως. Το επικοινωνεί μέσω αλληλογραφίας, καταλαβαίνετε, μιλάμε για το 1970, δεν υπάρχουν τότε ούτε το διαδίκτυο φυσικά, ούτε οι τηλεφωνικές επικοινωνίες βρίσκονταν σε πολύ δύσκολο επίπεδο, οικονομικά τουλάχιστον, ούτε φάξ υπήρχαν, με τηλεγράφημα αν ήθελες να στείλεις κάτι το επίγον. Στις 18 του Σεπτέμβρη λοιπόν, 1970, ο Κώστας Γεωργάκης, έχοντας όλη αυτή την πίεση στην πλάτη του, στο σβέρκο του, γράφει ένα γράμμα στον πατέρα του, στον μπαμπά του. Και στο γράμμα αυτό, μεταξύ άλλων, λέει: «Ο γιος σου δεν είναι ήρωας. Είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους. Ίσως μάλιστα να φοβάμαι και λίγο περισσότερο. Φύλα τη γη μας για μένα». Πατέρας, καταλαβαίνετε ότι το γράμμα το πήρε κάποιες ημέρες αργότερα. Δεν έφτασε την ίδια μέρα στην Κέρκυρα. Αυτό το γράμμα γράφτηκε στις 18 Σεπτέμβρη του 70. Στις 19 Σεπτέμβρη, την επόμενη μέρα, ο Κώστας Γεωργάκης είχε ένα πεντακοσαράκι λατρεμένο. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα δείτε και μερικές φωτογραφίες. Είναι μάλιστα και η φωτογραφία που έχουμε επιλέξει για να ανεβάσουμε το βίντεο της εκπομπής μετά στα κοινωνικά δίκτυα. Με το πεντακοσαράκι του λοιπόν, τότε ήταν, καταλαβαίνετε, διαδεδομένο το πεντακοσαράκι, δεν είναι σαν και τώρα που βλέπεις ένα και λες «Ωα». Κυκλοφορούσαν στην Ιταλία τα μισά τουλάχιστον αυτοκίνητα, επειδή ήταν και οικονομικό και έτσι εύκολο στην χρήση. Κυκλοφορούσαν πάρα πολλά πεντακοσαράκια. Μόλις τελείωσε το γράμμα με τον πατέρα του λοιπόν, βγήκε από το σπίτι του. Μπήκε στο πεντακοσαράκι, σημειωτέωνε στο πεντακοσαράκι, στο παρμπρίζ, έβαλε μία φωτογραφία, μία αφίσα του Ανδρέα Παπανδρέου. Και φτάνει τα ξημερώματα στις 3 περίπου, στην πλατεία Ματαιώτη, στο κέντρο της Γένοβας. Εκεί βρίσκονται τα δικαστήρια. Έχει γράψει το γράμμα, περιμένει, περνάνε κάποιες ώρες, γυρίζει η μέρα, πάει 3 τα ξημερώματα, έτσι πλέον το ημερολόγιο λέει 19 Σεπτέμβρη. 1970, οδηγάει, σταματάει μπροστά από τα δικαστήρια στην πλατεία Ματαιώτη, ανοίγει το πορτπαγκάζ, το οποίο πορτπαγκάζ βρίσκεται μπροστά, έτσι, παίρνει 3 μπουκάλια γεμάτα βενζίνη, κατευθύνεται προς τα σκαλιά του Παλάτσο Ντουκάλε, εκεί που στεγάζονται τα δικαστήρια, και κάτω από μια μεγάλη στοά ανοίγει τα μπουκάλια, περιλούζεται με βενζίνη και στη συνέχεια ανάβει ένα σπίρτο. Στην πλατεία εκείνη την ώρα είναι ξημερώματα, δεν βρίσκεται καθόλου κόσμος, υπάρχει μόνο μία ομάδα εργατών οι οποίοι δουλεύουν στην καθαριότητα. Με το που βλέπουν τι συμβαίνει δεν πιστεύουν στα μάτια τους, τρέχουν αλόκοτα να βοηθήσουν τον Έλληνα φοιτητή, μην γνωρίζοντας καν ποιος είναι, γιατί το κάνει αυτό, τι συμβαίνει, και μην γνωρίζοντας πώς μπορούν να αντιδράσουν. Με γυμνά χέρια, φωτοκαθαριστές είναι οι άνθρωποι, βοήθεια δεν υπάρχει γύρω καμία άλλη, φτάνουν κοντά τους. Δυστυχώς το κορμί του Κώστα Γεωργάκη έχει ήδη τυλιχτεί στις φλόγες και τον ακούν να φωνάζει στα ελληνικά. Δεν κατάλαβαν τότε τι έλεγε, αλλά το μετέφεραν και τους το μετέφρασαν μετά. «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα». Καταφέρουν όπως να σβήσουν τη φωτιά από το κορμί του Κώστα Γεωργάκη. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο, παλεύει, παρότι δίνεται πολύ μεγάλη μάχη και από συμφοιτητές του που έδωσαν αίμα, έδωσαν ό,τι μπορούσαν, έτρεξαν στο νοσοκομείο 10 ώρες ολόκληρες πάλευε. Η πληροφορία λέει ότι το δέρμα του είχε υποχωρήσει μέχρι 3 πόντους από το κάψιμο, είχε καεί δηλαδή το δέρμα του σε βάθος 3 πόντων, και μετά από 10 ώρες αφήνει την τελευταία του πνοή. Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα. Αν την ακούσουμε αμέσως τώρα.
Σκοπός του ήταν να διαμαρτυρηθεί στον ελεύθερο κόσμο για την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα. διότι έβλεπε ότι διαρκούσε η δικτατορία και οι νέοι εξωφοιτητές πιέζοντο, παρακολουθούντο, τους υποχρέωναν να πηγαίνουν συχνά στα προξενία κλπ. Και να τους εξυπηρετούν.
Ένα γράμμα που σας άφησε και το οποίο θα το διαβάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Πιστεύετε ότι το έχει γράψει ο ίδιος?
Βεβαίως, είναι ο γραφικός του χαρακτήρας. Μάλιστα, έχω και το έχω εμπιστευτεί, το έπιασα στα χέρια μου, το εμπιστεύτηκα σε ένα φοιτητή, ο οποίος και το έχει τώρα. Και έχω και φωτοτυπία του γράμματος αυτού.
Κύριε Γεωργάκη, αν δεν σας κάνει κόπο, θέλουμε να μας περιγράψετε πώς πέθανε. Από ποιους μάθατε με τον τρόπο που πέθανε ο γιος σας?
Κοιτάξτε, το πρωί αυτό εκεί στην πλατεία Ματαιώτη ήσαν 4 οδοκαθαριστές. Οι οποίοι μας είπαν ότι έτρεξαν αμέσως να ρίξουν τη φωτιά. Αυτός τους έσπρωξε με δύναμη, γιατί ήταν ένα και 80 και δυνατό παιδί. Και τους έσπρωξε και τους είπε: αφήστε με να πεθάνω για τη μεγάλη μου Ελλάδα. Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα.
Αυτά τα έλεγε ιταλικά?
Βεβαίως ιταλικά. Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα. Όλοι οι Ιταλοί πρέπει να φωνάξετε: ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα. Κάτω οι τύρανοι.
Μάλιστα.
Μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο που κατά διαλύματα που συνήρχεται, όπως μου είπε η προϊσταμένη εκεί, αφού κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες οι γιατροί να τον σώσουν και χιλιάδες φοιτητές πήγαν να δώσουν αίμα. Όταν συνήρχε το φώναζε πάντοτε: ζήτω η δημοκρατία, έξω οι τύρανοι, στη χώρα που γεννήθηκε το φως είναι σκοτάδι.
Η κηδεία του μετά από πόσες μέρες έγινε?
Η κηδεία του έπαιρνε συνεχώς αναβολές, διότι δεν μου επέτρεπαν να φέρω το πτώμα στην Ελλάδα, φοβούμενη επεισόδια και συμπαράσταση του κερκυραϊκού λαού. Και αναγκάστηκαν και κάναμε την κηδεία εκεί, χωρίς να τον θάψουμε. Η κηδεία του έγινε στη Γένοβα, με συμμετοχή χιλιάδων λαού, φοιτητών και πολιτών, με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, των διοικήσεων, πλην του φασιστικού, την Βρετανία και το Δήμο Γενούης, τον οποίο εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχο Τζέρο Φελίνη.
Και δάσος από Στεφάνια, όπως βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία.
Δάσος από Στεφάνια και μια μεγάλη πινακίδα, επιγραφή, ο Κώστας Ζή.
Πότε τον φέρατε στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα μετά από 4 μήνες και αφού μεγάλη αλληλογραφία με την πρεσβεία, ανάλαβα την υποχρέωση να μην ειδοποιήσω κανέναν και να ταφεί κρυφά. Και ήρθε τα χαράματα, όπου και τον έθεψα και βρίσκεται μόνο η γυναίκα μου, τα παιδιά μου και 3 γυναίκες της πολυκατοικίας που ειδοποιήθησαν.
Και ο παπάς του Νοκορταφείου, γιατί όπως μάθαμε, είχατε ζητήσει το δεσπότη και αρνήθηκε να έρθει?
Όχι το δεσπότη, ζήτησε να γίνει κανονική λειτουργία. Και μου είπαν ότι δεν επιτρέπει η θρησκεία γιατί θεωρείται αυτοκτονία. Και έγινε ένα μεγάλο μνημόσυνο.
Πιστεύουμε, κύριε Γεωργάκη, ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση που θα προέλθει από τις εκλογές θα του κάνει το αντάξιο μνημόσυνο που του αρμόζει. Αγαπημένε μου πατέρα, μην κλάψεις. Ο γιος σου δεν είναι ένας ήρωας. Είναι ένας όπως οι άλλοι, με λίγο φόβο περισσότερο. Δεν θέλω εξαιτίας μου να διατρέξετε κινδύνους, αλλά δεν μπορώ να μη σκέπτομαι και να μην ενεργώ σαν ελεύθερος άνθρωπος. Σου γράφω στα ιταλικά για να ενδιαφερθούν αμέσως όλοι για το πρόβλημά μας. Ζήτω η δημοκρατία, κάτω η τύρανη. Η γη μας που γέννησε εν ελευθερία θα εξουδετερώσει την τυραννία. Αν μπορείτε, συγχωρήστε με. Δικό σου, Κωνσταντίνος.
Είναι μια συγκλονιστική ιστορία, οπωσδήποτε. Βέβαια, στην αλληλογραφία που είχε με τον πατέρα του, όχι αυτή την τελευταία που την έγραψε, όπως και ο ίδιος έλεγε, σκόπιμα στα ιταλικά, για να μπορέσει να μαθευτεί σε όλο τον κόσμο τι γίνεται στη σκλαβωμένη Ελλάδα. Στην αλληλογραφία με τον πατέρα του είχε πάρει κάποια μηνύματα ότι θα τελείωνε ξαφνικά η φοιτητική του πορεία, θα τον καλούσαν πίσω να επιστρέψει στην πατρίδα, σε εισαγωγικά, για να υπηρετήσει το στράτευμα και βέβαια με μια δυσμενέστατη κατάσταση που επικρατούσε σε βάρος του, όντως έχοντας μπει στα γνωστά φακελώματα εκείνης της περίοδου. Μετά το συγκλονιστικό αυτό συμβάν, ο πατέρας που τον ακούσαμε μόλις τώρα ταξιδεύει από την Κέρκυρα στην Ιταλία. Το πήρε τηλέφωνο ένας νεαρός συμφοιτητής του Κώστα και του είπε ότι ο γιος σας δυστυχώς έχει πέσει θύμα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σαν Μαρτίνο. Πρέπει να έρθετε αμέσως εδώ. Έφυγε ο πατέρας άνω κάτω, μην μπορώντας να υπολογίσει τι θα συναντούσε μπροστά του, πώς θα έβλεπε το παιδί του, το καμάρι του, τον Κώστα του. Αλλά όταν έφτασε στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, Εκεί ένας υπάλληλος, ο οποίος είχε μάθει τι είχε συμβεί, άθελά του, του ξεφούρνησε τα μαντάτα, τα θλιβερά μαντάτα. Οπότε φτάνοντας στην Ιταλία, πλέον φτάνοντας κοντά στο παιδί, ήξερε τι θα συναντούσε, ήξερε τι περίμενε. Η επόμενη μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, έπρεπε να πάει στο νεκροτομείο για να αναγνωρίσει το γιο του. Ερευνητής της υπόθεσης τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Παπουτσής. Και είναι η μαρτυρία του για το τι έζησε και τι βίωσε ο πατέρας στην προσπάθεια αυτή να αναγνωρίσει τον καμένο γιο του, είναι συγκλονιστική. Ήρθε η ώρα αυτή και με συνόδευσε στο νεκροτομείο ο ιερέας. Μου ζήτησε ο ιατροδικαστής να κάνω αναγνώριση. Ήταν καμένος, δηλαδή κάρβουνο. Καμένος μέχρι και 3 εκατοστά βάθος. Λέει ο πατέρας, έτσι, όπως μεταφέρει ο ερευνητής της υπόθεσης Κωνσταντίνος Παπουτσής. Ναι, αυτό είναι το παιδί μου. Αυτός είναι ο Κώστας μου. Έκανα το σταυρό μου, τον φίλησα και κατέρευσα. Ο Δής το Γεώργιο Καραϊσκάκη, ένα τραγούδι το οποίο λέγεται ότι πέρα από τους πραγματικούς στίχους που έχει, ουσιαστικά είναι γραμμένο και φωτογραφίζει, γιατί ήταν οι δύσκολες εποχές εκείνες που λέμε, της λογοκρισίας, φωτογραφίζει τον ηρωικό Κώστα Γεωργάκη.
Στο θάνατο κολυμπάς και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού γλυκά σ' έναν ουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια ποια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, βομπές ξεκινούνε κι οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ.
Αυτό το παλικάρι ήταν 22 ετών, 22 χρονών. Σπούδαζε γεωλογία, όπως είπαμε, στην Ιταλία, στη Γένοβα, και ήταν μια συνέντευξή του, ανώνυμη, έτσι, η οποία αποκάλυψε το τι ακριβώς γινόταν στη Χούντα και πώς είχε διεισδύσει στις ελληνικές φοιτητικές κοινότητες με χαφιέδες, ρουφιάνους, αρχιπροδόταρους, και πώς είχε κάνει τη ζωή των φοιτητών που βρίσκονταν έξω μόνο για να μάθουν και βέβαια να υποστηρίξουν το δικαίωμα να είναι ελεύθερη η πατρίδα τους. Είχε κάνει τη ζωή πατίν, τους είχε κάνει τη ζωή έναν εφιάλτη όλη αυτή η ομάδα των χουντόφιλων φοιτητών που είχε παρισφύσει στις κοινότητες τις τοπικές, όχι μόνο στη Γένοβα, τις φοιτητικές κοινότητες, αλλά σε όλη την Ιταλία και σε όλο το εξωτερικό. Γιατί φοβούντουσαν ότι θα γιγαντωθεί το κίνημα τότε από τους Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού. Και βέβαια ο Κώστας Γεωργάκης ήταν ένας από αυτούς που τους ενοχλούσε, που τους απειλούσε στα σχέδια. Και ενώ πλέον αποκαλύπτεται η ταυτότητά του με γνωστές μεθόδους και τρόπους, με καρφώματα δηλαδή, ποιος ήταν αυτός που έδωσε την ανώνυμη συνέντευξη, αρχίζει και σφίγγει πολύ έντονα ο κλοιός γύρω του και από αυτούς που βρίσκονταν εκεί υπηρετώντας τη Χούντα, αλλά και συνολικά και στην Ελλάδα, γιατί το καθεστώς είχε ξεκινήσει να κάνει αντίπεινα στην οικογένειά του, στην Κέρκυρα, είχαν σφίξει πάρα πολύ τα πράγματα. Καθημερινή ήταν η παρουσία αστιφυλάκων στο σπίτι των Γεωργάκηδων με διάφορους τρόπους, συνεχείς επιθέσεις από παρακρατικούς. Ήταν ένας δυνατός φοιτητής και στην πορεία, εκεί που ουσιαστικά πήγαν να του δώσουν το τελειωτικό χτύπημα, ήταν η αναβολή της αναβολής της στρατιωτικής του θητείας. Δηλαδή θα σταμάταγε, θα κοβόταν μονομιάς, είχε αποφασίσει η Χούντα των Συνταγματαρχών. Συγγνώμη, η Χούντα των Συνταγματαρχών, πρωί είναι παιδιά, μας βγαίνουν λίγο περίεργα οι λέξεις, ζητώ συγγνώμη, είχε αποφασίσει την διακοπή της αναβολής της στρατιωτικής του θητείας, δηλαδή να γυρίσει άρον-άρον από τη Γένοβα, γιατί εκεί η δουλειά που έκανε ο Κώστας Γεωργάκης δεν ήταν καλή. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλες οι πιέσεις της οικογένειας, και ήταν αυτό που έκανε το νεαρό 22χρονο Γεωργάκη να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Δεν σκέφτηκε πολύ, έγραψε το γράμμα στον πατέρα του. Η επόμενη κίνηση ήταν να δώσει μια αντιανεμική ζακέτα στην κοπέλα του, την αραβωνιαστικιά του, την Ιταλίδα, τη Ροζάνα, χωρίς να της εξηγήσει γιατί, έτσι της το χάρισε. Από μέσα του έλεγε για να έχει ένα ενθύμιο, να τον θυμάται για πάντα. Και προφανώς κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα, και στη συνέχεια πήρε το φιατάκι, το πεντακοσαράκι, και προχώρησε σε όλο αυτό το συγκλονιστικό που περιγράψαμε νωρίτερα, περιλούζοντας τον εαυτό του με 3 μπουκάλια βενζίνη, ανάβοντας το σπίρτο, βάζοντας φωτιά και τελειώνοντας έτσι τη ζωή του, στέλνοντας ένα συγκλονιστικό, ένα μοναδικό μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Γιατί έμεινε το μήνυμα που έστειλε ο Κώστας Γεωργάκης εκείνη τη χρονική περίοδο που πολλοί κόσμος είχε μαύρα μεσάνυχτα για το τι γινόταν στην Ελλάδα. Δεν έβγαινε ούτε μισή είδηση εδώ από το ποια ήταν η πραγματικότητα. Κατάφερε ο Κώστας Γεωργάκης με τη δική του αυτοθυσία να περάσει το μήνυμα του τι συνέβαινε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών εδώ στην Ελλάδα. Μίκης Θεοδωράκης τώρα. Έχει γράψει ένα φοβερό τραγούδι το οποίο ερμηνεύουν δύο μοναδικές ερμηνεύτριες, η Μαρία Δημητριάδη, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, και η Μαρία Φαραντούρη, «Όταν χτυπήσεις δύο φορές».
Όταν χτυπήσεις δυο φορές, ύστερα τρεις και πάλι δυο, Αλεξανδρέ μου, θα έρθω για να σ' ανοίξω. Όταν χτυπήσεις δυο φορές, ύστερα τρεις και πάλι δυο, Αλεξάνδρε μου, θα δω το πρόσωπό σου, θα δω το πρόσωπό σου. Κρύβεις δυο φωτιές στα στήθη σου, χίλιες καρδιές μετράνε τον καημό σου, μετράνε τον καημό σου. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Στο τίμιο λάβα ρομάντα πιστή, στη σάλε που καπλάει μας προσκαλεί. Στο τίμιο λάβα ρομάντα πιστή, στη σάλε που καπλάει μας προσκαλεί. Όταν χτυπήσεις δυο φορές, ύστερα τρεις και πάλι δυο, Αλεξάνδρε μου, σκέφτομαι το παιδιό σου, σκέφτομαι το παιδιό σου, σε βλέπω σε στενό, να σέρνεις πρώτος το χώρο πάνω στο θάνατο σου, πάνω στο θάνατο σου.
Η Μαρία Δημητριάδη που ακούσαμε τώρα μαζί με την Μαρία Φαραντούρη είναι πραγματικά μια σημαία για το πολιτικό τραγούδι. Έχει τραγουδήσει και τραγούδια της αντίστασης. Πρόσφυγας από την Μικρασία, ο πατέρας της έφτασε το 50 στην Αθήνα, στον Ταύρο. Έτσι και η Μαρία Δημητριάδη ξεκίνησε από νωρίς, συνδέθηκε με το πολιτικό τραγούδι, γιατί εκεί ήταν άλλωστε και το ιδεολογικό της προφίλ. Να πούμε κάτι που μπορεί να μην το γνωρίζει πολλοί κόσμος, ότι είναι η αδερφή της Αφροδίτης Μάνου, έτσι. Και ότι είχε παντρευτεί τον Ανδρέα Μικρούτσικο, τον γνωστό παρουσιαστή εκπομπών, έτσι. Και μαζί του είχε αποκτήσει και ένα παιδί, το Στέργιο Μικρούτσικο. Έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 58 ετών, στις 7 του Γενάρη του 2009, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία με τους πνεύμονές της κλπ. Ήταν τα πνευμόνια που έδιναν μέσα από τη φωνή που έβγαζε ζωή σε όλο τον κόσμο και ελπίδα, ήταν αυτά τα οποία τελικά την πρόδωσαν. Η Χούντα είχε πιάσει τους πάντες και τα πάντα, ήλεγχε τα πάντα. Εκείνο που δεν κατάφερε στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή του Κώστα Γεωργάκη να ελέγξει ήταν ένα τηλεγράφημα. Ένα τηλεγράφημα που βγήκε από το Διεθνές Πρακτορείο Associated Press στις 21 ενάτου του 70, 21 Σεπτέμβρη του 70. Έλεγε λοιπόν αυτό το τηλεγράφημα. Ο όρθιος με τα χέρια ανοιχτά έβαλε φωτιά στα βρεγμένα από βενζίνη ρούχα του και καθώς οι φλόγες τον τύλιγαν κράβγασε «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα». Σας μεταφέρω γραμμή προς γραμμή ακριβώς το τι έλεγε εκείνο το τηλεγράφημα του Associated Press. Και συνεχίζει. Πρόκειται για τον Έλληνα Κωνσταντίνο Γεωργάκη, 22 ετών από την Κέρκυρα, τριτοετή φοιτητή της γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Ο Γεωργάκης αυτοπυρπολήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε πλατεία της Γένοβας και πέθανε το Σάββατο στο νοσοκομείο Σαν Μαρτίνο, όπου μεταφέρθηκε συνεπία των εγκαυμάτων του. Όπως ανέφερε η αστυνομία, ο Έλληνας φοιτητής στάθμευσε το αυτοκίνητό του στην πλατεία, έβρεξε τα ρούχα του με βενζίνη και έβαλε φωτιά. Τέσσερις οδοκαθαριστές που εργάζονταν εκείνη τη στιγμή στην πλατεία έσβησαν τις φλόγες και μετέφεραν τον νεαρό στο νοσοκομείο. Λεβέντη Σεροβόλαγε τώρα, ένα φοβερό τραγούδι σε στίχους του Νότι Περιάλη και μουσική βέβαια του Μίκη Θεοδωράκη, και το ακούμε τώρα εδώ στην πρώτη εκτέλεση από τη Μαρία Δημητριάδη.
Προς τις υποδείξεις πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό. Συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Δεν συνεμορφωθεί προς τα συμποδείξεις. Αλικάρνας ως παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Αλικάρνας ως παρθένη, όροπος κορίδαλος. Συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις.
Ψάξαμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και της έρευνας φυσικά, για να παρουσιάσουμε αυτή την εκπομπή με όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να ακούσει και να μάθει ο κόσμος, γιατί κάποια εξ αυτών μπορεί να μην τα γνωρίζετε, μπορεί να μην τα έχετε ακούσει, μπορεί να μην έχετε προλάβει να τα διαβάσετε, ή τουλάχιστον σίγουρα εκείνη την εποχή δεν ήταν δυνατόν να βγουν προς τα έξω. Υπάρχει όμως ένα δημοσίευμα τον Αύγουστο του 1974, στις 12 Αυγούστου του 1974, από την εφημερίδα Τα Νέα, το οποίο δημοσίευμα γράφει. Καταλαβαίνετε ότι αρκετό καιρό μετά, αλλά τότε υπήρχε η δυνατότητα να γραφτεί κάτι. Η ηρωική πράξη δεν έγινε γνωστή στην Ελλάδα, γιατί αφενός μεν απαγορεύτηκε να γραφεί στις εφημερίδες, αφετέρου δε οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν τον πατέρα του να κάνει δήλωση ότι ο γιος του αυτοκτόνησε για συναισθηματικούς λόγους. Ότι ήταν ένα αίσθημα που δεν πήγε καλά με τη Ροζάνα, την αραβωνιαστικιά του που της έδωσε μάλλον για να τον θυμάται και το αντιανεμικό μπουφάν του. Αυτό ήταν η Χούντα, η εντολή που πήρε ο πατέρας του για να μην γίνει κόλαση η ζωή του, ήταν αυτή. Όπως εγνώστη, ο κύριος Γεωργάκης είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην Ιταλία εναντίον της δικτατορικής κυβερνήσεως των Αθηνών. Ανήκε στην Ένωση Κέντρου και ήταν υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις και τα έντυπα της ΕΔΗΝ. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1970 αυτοπυρπολήθηκε στην πλατεία Ματαιώτη της Γένοβας και τρέχοντας με ανοιχτά τα χέρια φώναζε «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα! Το κάνω για την ελευθερία της πατρίδας μου! Οι Ιταλοί πρέπει να φωνάζουν «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα!» καθώς και διάφορα άλλα αντιδικτατορικά συνθήματα. Λίγο αργότερα, ο νεαρός Έλληνας φοιτητής πέθανε. Κοντά στο πτώμα του βρέθηκε μια πινακίδα με συνθήματα εναντίον της Χούντας.
και στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια με βέντισε ροβολάγε με βέντισε ροβολάγε. Στα μάτια του ένα ένα σύννεφο με στην καρδιά, καρδιά του σιδερό κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο και ο χάρος ροβολάγε και ο χάρος ροβολάγε. Σφαλούν τα μάτια, μάτια κι οι καρδιές, σφαλούν τα τα παραθύρια. Με τα χυμάλιο χάροντας καθάλα και εκείνος χαμογελάγε και εκείνος χαμογελάγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει γειτονιά και να ταιριάζει, γιατί μου φάνε τα βουνά κι οι κάμποι. Με βέντισε ροβολάγε, με βέντισε ροβολάγε.
Το φρικτό στην όλη ιστορία είναι ότι ο Κώστας Γεωργάκης έμεινε άταφος για 4 μήνες. Μεταφέρθηκε από φίλους και συμφοιτητές του στο νεκροταφείο της Ιταλικής πόλης. Η δικτατορία καταλαβαίνετε ότι δεν ήθελε με τίποτα να μαθευτεί τι έχει συμβεί εκεί πέρα, σε καμία περίπτωση να πάρει δημοσιότητα ό,τι συνέβη, και κρυφά μετέφεραν από την Ιταλία το άψυχο κορμί του Έλληνα φοιτητή στην Κέρκυρα με το πλοίο Αστυπάλαια το Γενάρη του 1971. Μετρήστε να δείτε από τότε που συνέβη το συμβάν, έτσι, το συμβάν έγινε το Σεπτέμβρη και τελικά το άψυχο κορμί το οποίο βρισκόταν στην Ιταλία, ακριβώς έτσι όπως ήταν, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα το Γενάρη του 1971. Η ταφή έγινε στο νεκροταφείο της Κέρκυρας. Φοβόταν πολύ η Χούντα φυσικά ότι θα πάρει διαστάσεις διαμαρτυρίας του κόσμου η διαδικασία αυτή. Μέσα σε ένα σκληρό καθεστώς καταπίεσης και απειλών κατάφερε να συγκρατήσει τα πράγματα όπως εκείνη το όριζε. Αλλά βέβαια η περιοχή στην Κέρκυρα θυμάται πολύ καλά τον Κώστα Γεωργάκη και μάλιστα μια πλατεία φέρει το όνομά του, ενώ υπάρχει και ένα μνημείο προς τιμήν του. Μνημείο υπάρχει και στην Ιταλία. Θα το δούμε αυτό πολύ λίγο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και το τι γράφεται στο μνημείο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στον τόπο που έδωσε το μήνυμα για τη Λευτεριά ο Κώστας Γεωργάκης.
Ποτέ θα κάμει, ποτέ θα κάμει ξαστεριά. Ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε βαρίσει. Να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου, να πάρω το.
Είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Δεν θέλω να μπείτε σε κίνδυνο από τις πράξεις μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά παρά να σκέφτομαι και να ενεργώ σαν ελεύθερο άτομο. Ήταν ένα κομμάτι από αυτά που έγραφε στον πατέρα του λίγες ώρες πριν ξεκινήσει με το 500ράκι, το φιατάκι του, για να βρεθεί στην κεντρική πλατεία της Γένοβας και να αυτοπυρποληθεί, δίνοντας έτσι το στίγμα και το μήνυμα για ελευθεριά στον τόπο μας, ο ηρωικός Κώστας Γεωργάκης. Υπάρχει, όπως είπαμε, ένα μνημείο στην Κέρκυρα, σε μικρή πλατεία, και το λέμε αυτό γιατί δεν είναι εκεί που ενώνονται οι πλατείες και είναι ένα χώρος πραγματικά μοναδικός σε όλο τον κόσμο, έτσι, μια τόσο τεράστια πλατεία όπως ενώνονται εκεί, αν δεν κάνω λάθος, τρεις πλατείες στο κέντρο της Κέρκυρας. Είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μια μικρότερη λοιπόν πλατεία βρίσκεται το μνημείο του Κώστα Γεωργάκη, το οποίο γράφει φοιτητής Κέρκυρα, λέει την ημερομηνία γέννησης, και Γένοβα την ημερομηνία που επέλεξε ο ίδιος να δώσει το μήνυμα για ελευθεριά. Αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας στις 19 Σεπτεμβρίου του 1970 για την ελευθερία και τη δημοκρατία της Ελλάδας. Και βέβαια από κάτω υπογράφει το όνομά του με κάποια από αυτά που περιλαμβάνονταν ως στοιχεία από χαιρετιστήρια στο γράμμα προς τον πατέρα του. Και στην Ιταλία όμως, στην πλατεία της Γένοβας, εκεί που έγινε το τραγικό συμβάν, υπάρχει μια αναμνηστική πλάκα με την επιγραφή στα ιταλικά και χωρίς μετάφραση, αλλά για να μαθαίνουν και να βλέπουν οι Ιταλοί και να μην ξεχνάνε τι συνέβη εκεί το 70, δηλαδή πριν από 54 χρόνια ακριβώς. Λέει λοιπόν η επιγραφή στα ιταλικά: «Al Giovane Greco Costantino Georgakis che ha sacrificato i suoi 22 anni per la libertà e la democrazia del suo paese. Tutti gli uomini liberi rabbrividiscono davanti al suo eroico gesto. La Grecia libera lo ricorderà per sempre». Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά? Στο νεαρό Έλληνα Κωνσταντίνο Γεωργάκη, που θυσίασε τα 22 χρόνια του για την ελευθερία και τη δημοκρατία της πατρίδας του. Όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι σκυρτούν μπροστά στην ηρωική του χειρονομία. Η ελεύθερη Ελλάδα θα τον θυμάται για πάντα. Ναι, η ελεύθερη Ελλάδα θα τον θυμάται για πάντα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πάμε πίσω στα χρόνια της Χούντας, να δούμε και να βιώσουμε συναισθηματικά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων, που είτε βρίσκονταν εδώ είτε βρίσκονταν έξω στο εξωτερικό, κάποιοι για να γλιτώσουν από το εδώ, κάποιοι ως φοιτητές όπως ο Κώστας Γεωργάκης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματούσαν εκεί τη δράση τους για να αλλάξουν τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Και είναι βέβαια μια περίοδος πάρα πολύ έντονη, όπου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση σε ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο, πέρα από το καθεστώς των απειλών, των φυλακίσεων, των εσχρών βασανιστήριων. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι επώνυμοι οι οποίοι βγαίνουν, είτε βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα είτε βρίσκονται στο εξωτερικό και μιλάνε. Πιο εύκολα φυσικά ήταν για να ακουστούν να μην βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ, με τα δεδομένα που υπήρχαν τότε της απόλυτης λογοκρισίας, δεν έβγαινε και τίποτα προς τα έξω, δεν μάθαινε τίποτα ο κόσμος εδώ φυσικά, και πολύ περισσότερο δεν παίρναγε το μήνυμα όπως ήθελε ο εντολέας του μηνύματος, αυτός που έλεγε αυτό που ήθελε να πει για τη Χούντα, δεν παίρναγε το μήνυμα προς τα έξω για να μάθει ο κόσμος έξω τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Εφαίρης στις 28 Μάρτη του 1969, και έχει σημειολογικό ενδιαφέρον η χρονολογία, γιατί είναι μόλις δύο χρόνια, ούτε καν δεν έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια από την Χούντα, από την δικτατορία που κατέπεσε να φάει τα σωθικά του λαού, τα 21 Απριλίου του 1967, και εδώ μιλάμε ότι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το απόσπασμα του Γιώργου Σεφέρη, είναι στις 28 Μάρτη του 1969, λιγότερο από δύο χρόνια. Είναι ένα απόσπασμα από συνέντευξη στο BBC που κατάφερε να δώσει ο μεγάλος Σεφέρης το στίγμα του τι συνέβαινε εδώ και το τι σημαίνει για την Ελλάδα η κατάσταση πολιορκίας στην οποία είχε περιέλθει.
Κλείνω δύο χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Δεν θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς, δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλεους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανέναν απολύτως πολιτικό δεσμό και μπορώ να το πω, μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.
Σπουδαίο το γεγονός ότι λέει ο Γιώργος Σεφέρης ότι δεν έχει καμία συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Και αυτό το οποίο θέλει να πει, αυτό το οποίο θέλει να περάσει, αυτό το οποίο θέλει να διαμηνήσει στον κόσμο είναι ότι εδώ, εγώ, ένας άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να περιευτολογεί, άνθρωπος των γραμμάτων, του πολιτισμού και της τέχνης, γιατί είναι μεγάλη τέχνη το να μπορείς να γράφεις και να εκφράζεσαι, στέλνω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα μη κομματικοποιημένο, αλλά μήνυμα με πολιτικές αιχμές, ότι αυτός ο τσαρλατανισμός, δική μου λέξη αυτή, πρέπει να τελειώσει. Αυτό το ανέκδοτο πρέπει να τελειώσει. Και το μήνυμα βέβαια του μεγάλου Γιώργου Σεφέρη πέρασε όπως έπρεπε να περάσει έξω και αποτέλεσε ένα έναυσμα για πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν στη συνέχεια και στην πορεία στο εξωτερικό από Έλληνες φοιτητές και όχι μόνο. Γιατί ήταν πολύ σημαντικό και το χρονολογικό σημείο που έγινε η αφήγηση αυτή του Γιώργου Σεφέρη στο BBC, αλλά και το μέσο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, ή μάλλον το μέσο το οποίο του πήρε την συνέντευξη, το χρησιμοποιήθηκε, είναι μια λέξη την οποία βάζω σε εισαγωγικά, το BBC, έτσι, για να μπορέσει μέσα στα 2 χρόνια της Χούντας, και ενώ ακολούθησε μια πενταετία ακόμα, να περάσει έτσι στο ξεκίνημα αυτής της τραγικής ιστορίας μια άποψη, μια γνώμη εμπεριστατωμένη για το τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Αγαπημένε μου πατέρα, συγχώρεσέ με για την πράξη μου αυτή. Δεν θέλω να κλάψεις. Ο γιος σου δεν είναι ήρωας, αλλά ένας απλός άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι. Φίλησε αντί για μένα τη γη της πατρίδας μας. Δεν ήθελα να διατρέξετε ιονδήποτε κίνδυνο εξαιτίας της δραστηριότητάς μου. Δεν μου έμενε παρά να ενεργήσω σαν ελεύθερος άνθρωπος. Σε φιλώ, ο Κωνσταντίνος. Είναι ένα απόσπασμα από το γράμμα που έστειλε στον πατέρα του πριν να αυτοπυρποληθεί ο Κωνσταντίνος Γεωργάκης, και το διαβάζουμε με λεπτομέρειες αυτή τη φορά και θα το διαβάζουμε ξανά και ξανά, γιατί εμπεριέχει μέσα το συνέστημα της ψυχής, το συνέστημα του ηρωισμού, το συνέστημα της αυταπάρνησης για τη δικαίωση ενός ολόκληρου λαού, γιατί έγινε ένας ήρωας για έναν ολόκληρο λαό, χωρίς να το είχε καταλάβει, χωρίς να το είχε επιδιώξει. Το μόνο που ήθελε ο Κώστας Γεωργάκης ήταν να περάσει το μήνυμα προς τα έξω, που δεν τους επιτρεπόταν με τον τρόπο που λειτουργούσαν τότε οι ομάδες των φασιστών μέσα στις εστίες τις φοιτητικές, μέσα στους ελληνικούς φοιτητικούς συλλόγους. Ήθελε να το περάσει προς τα έξω, προς τους Ιταλούς, προς τον κόσμο, με αυτόν τον τρόπο. Και κλείνουμε με ένα ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου, ο οποίος έχει γράψει «Αυτοπυρπόληση, συλλογή, η θέα του κόσμου». Στον φοιτητή που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα το 1970, ντύθηκες γαμπρός, φωταγωγήθηκες σαν έθνος, έγινες ένα θέαμα ψυχής, ξεδιπλωμένης στον ορίζοντα. Είσαι η φωτεινή περίληψη του δράματός μας, τα χέρια μας προς την Ανατολή και τα χέρια μας προς τη Δύση. Είσαι στην ίδια λαμπάδα, τη μία τα αναστάσιμο φως και ο επιτάφιος θρήνος μας. Αυτό το αφιέρωμα λοιπόν κλείνει με τον καλύτερο τρόπο, με τον μοναδικό και αξεπέραστο Νικηφόρο Βρετάκο και το ποίημα που αφιέρωσε στον Κώστα Γεωργάκη. Εμείς αφιερώσαμε μόνο μία ώρα, τόσο είχαμε στη διάθεσή μας σε αυτή την ηρωική μορφή του αγώνα κατά της Χούντας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδος στις 9 το πρωί της Δευτέρας και σε επανάληψη στις 2 μετά τα ξημερώματα καθημερινά. Να είστε καλά.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία, και έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία, εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Από νωρίς τα καφενεία, επί τα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.